sekula asmoa beroa elkartea ezagutzeko. Eta telefonoan bestalean honetarako Maite Pagola duko. Opa, Maite, gabon.
Kaixo, gabon.
Gabon, ba hoizen, beroa elkartea, esan dugu, gure entzulek ez dakiz jakingo da ben sardan, beroa elkartea. Orduan, lehenengo aldera horti doia, Maite, zer da beroa elkartea?
Ba, beitu, Gipuzkoako Harrera Familien elkartea da beroa, eta elkarte bezala oso interesgarria irutu zaigu, ba, euskarri importante bat izatia Gipuzkoako Harrera Familiei.
Mm-hmm. Beraz, Harrera Familien, ba, topagune, elkarte bada.
Hori da, elkarte bada eta Harrera Familia bakoitza erabakitzen du bertan bazkidegin ala ez.
Aha. Bueno, Harrera Familiak, bigarren galdera, zer da Harrera Familia bat, Maite?
Zer da, babaitu, ba, zoritxarrez, gaia ez da, okuri behintzat, iruditzen zaigu ez da, hola baterek izarteratuta. Harrera azkenean da, ba, bueno, ba, bezgabetasun egoera batetik ateratzen dan aur batei, ematetzaion aukera bat. Azkenean, etxetik ateratzen dan momentuan, Harrera daukagu, ba, Harrera egoitza, ba, Harrera Familia. Orduan, bueno, Harrera izango litzateke aukera hori, ez? Harrera Familia batian egoteko aukera. Mota desberdina ditugu, eta mota bakoitza, ba, erabatea edo bezera kudeatzen da, baino, matezaiona da, aurronei aukera bat, famili batian egoteko, bertako struktura egonkortasuna, ba, bueno, ba, balore horiek jasotzeko.
Aha. Entzuten dugu medioetan, enomentzate bai entzun izan dugu azken aldizan, ez? Harrera Familien beharra badagola. Hau da, badarela aurtan erabeak, ba, familia baten beharrean badarela. Alaxen da, zela dago egoera momentu honetan Gipuzkoan, Maite?
Bai, ala da egoera. Guk beti horrelako medioetan eta komunikabidetan beti aldarrikatze dugu, ba, Harrera Familiak berdiala. Gaur egun, Harrera egoitzetan, 385 aur daude, baina hoietatik, ba, 64 aurretan nerabe inguru daude, Harrera Familietara bideratuta. Beti berdia Harrera Familiak, eta gure diskurtsoa betire errepikatu iten da, ez? Azkenean, geota Harrera Familia gehiago euki, poltsa hori gehiago izan, ahundituagoa izan, gu beti izateu, Harrera Familia bakoitza perfil desberdina daka, eta bideratutako aurrak baita. Orduan, gero ondoren enparejamenduiek egiteko, gero eta aukera gehiago eduki, gero eta hobeto. Orduan, ba, betiko esaldia da, ez? Harrera Familiak berdia, jendia ez dakio zondo zer dan, eta guk beti gomendatze dugu, ez? Ba, gutxienez informatu zaite, jakin zer dan, eta gero erabakiko duzu, ez? Baina bintzat, hausnartu baliabide honen inguruan.
Bueno, aipatu duzu, ez? 385 aurtan erabe egoitzetan.
Harrera egoitzetan ala da.
Harrera egoitzetan honen nahi dugu esan, ba, beharra dauken aurtan erabeak diela, ez? Familia, beren familia naturaletatik irten eta bestelako testu inguru baten egoteko. Egoitza testu ingurua da, segurazki ba, egoki izango da. Familiak beste zerbait eskaintzen dago. Ezberdina eta beharrezkoa dana?
Bai, aber, guretzako ezberdintasun nagusia, bueno, kontuta duki berdeu, Harrera egoitzetan ondo daudela ume hauek eta nerabe hauek, baino betire zitzaile batzuekin daude, turno batzuk daude, aldaketa batzuk daude, ba, bueno, bazkinean lanpostu batzuk dira hor daudenak, ez? Eta beti implikatzea, ze gaina, bueno, nire Harrera egoitzetatik nator, eta implikazio hori hor dago, emozionalkire hor implikatzea aurra hauekin, baino Harrera Familia bateko baten aukera izatia, jo, guretzat oso garrantzitsua da, ze azkenian, etorkizunea beira, ume honek, nerabe honek, eredu egoki bat jaso berdu, ez? Etorkizunean, beak eredu hori jasota horrela aktuatuko du. Orduan, guk elkarte bezala hori aldarrikatzen dugu. Harrera Familietan ez itzia aurra hauek.
Claro, pizkatxo bat, zerotik, ero abiatzen danak, claro, Harrera Familia bat, ze harreman mota, nola da hau, ez da adopzio bat, ez da betirako kontu bat, baizik eta da zerbait ez, denbora baterako harrera bat.
Ala da.
Zer la fusionatzen bai, dago, praktikan?
Ditu, bai, praktikan, esan dezun bezala, ez da adopziorako bide bat, aldi baterako neurri bada, azkenean babesgabetasun egoera bate onda, eta aurre txetik atera da, baino ezberdintasun nagusia adopzioakin da, guraso biologikoak aurronen bizitza errespetatu inberdezula. Azkenean, harreran dago, baina umeanek bere gurasoak ditu, orduan kontaktu bat ematen da prozesu guztian. Kontaktu hori foru agindu baten bitartez kudeatzen da, eta foru agindu horren bitartez azalduko da zenbaterainoko dian bisitak, aztian behin izango dian, 15 egunetik behin, hilabetian behin, pixkat foru agindu hortan azalduko da zer nolako harremana egongo dan, eta nola kudeatuko dan harreman hori. Gero egia da, depende nola dihoazten kontaktu horiek, kontaktu hauek murriztu daitezkela edo onditu daitezkela, baino familia biologikoa hor dago eta errespetatu egin behar da.
Normalean, ze adinetako jendea aurrak esaten dira egoitzetan darenak edo familietara bideratzen dienak?
Beitu, printzipioz, arrera egoitzetan, 17 urte bitartero egon daitezke, ze gero behin adinez nagusite jala, emantzipaziozko pixuak daude 23 urte bitarte, baina normalian arrera familietara joaten diren umiak izaten dira 13-12 urtetik bera. Ze azkenian naiz eta baliabidea zabaldu, adin batetik, 17-17, betire adin batzutan gaudenian, jendea erreparo gehiago emateio, ez? Uf, nola hartuko nerabe bat arreran. Orduan, jendea animatzen da proiektu hontan, baino normalean arrerara juten dian aurrak, 0-11, 0-12, tarte hortan izaten da gehien bat.
Claro, ez da berdina hartzea hilabete batzutako aurra harreran edo bilbide urte batzutako bilbidea daukan aurren erabea, ez 10 urtekoa, ez?
Claro, bai. Eta gero ere bai, nik uste harrera familientzate bai, claro, guraso biologikoak horregotia, naiz eta bizitza hori errespetatu, betire beldur batzu dazkazu, mamu batzu dazkazu, orduan, claro, aurraren adinaren arabera, mamu hoieke bai haunditu iteia.
Bueno, zela izaten da hori, zela da praktikan bebai familia naturalakin dagoen harremana. Piskat gure entzuleak kokatzeko eta ikusteko zela da?
Bai, entzuleak kokatzeko azkenian kontaktu hau kezate ditugunean da aurra bere guraso biologikoekiko kontaktuak. Kontaktu horiek foru agindu baten bitartez kudeatzen dira, baino superbizatuak izateia. Hau da, bisita horietan, kontaktu horietan, ezitzaile bat egoten da, eta ezitzaile horrekin berduna da, hor dauden mezuak eta hor daun relazio hori aldan oberena izatea. Askotan, bisita komplikatuak izatea, guraso batzuk ez dituztein besteko abilezia, orduan, ezitzaile horrekin berduna da landu, ez? Azkenian, kasu bakoitzak bere goera daka, eta kasu bakoitzak bere helburuak ditu lantzeko. Orduan, helburu hoien bitartez ezitzaile hori hor egongo da elkarlanean familia biologikoarekin, kontaktu horiek aldaun neurrian oberenak izateko umiantzat. Azkenean, klaro dago, familia biologikoa respetatu behar dela, baina kontaktu horiek onuragarriak izan behar dute adingabearentzat.
Bueno, eta harrera familiei dagokionez, edozein familia izan alda harrera familia, edozeinek hartu alda aur bat, ero gaztetxo bat bere baitxan, familia baitxan, baldintzatzuk eman behar dira, zela prozesu bainik, norbaiten nahi balin badau, bertara jo eta zela izaten da.
Harrera motak edo harrera familiak azkenian famili hitzak guk erabiltze dugu, baina gaur egun da on dibertsitateekin, claro. Edo nork irekita dago, ez? Azkenian aukera hoiek. Zer egin behar da, zer baldintza daude, guk beti ezate dugu. Etxe hortan dauden helduak eta aurrak adinaren arabera, danok adostasun batea iritsi behar duen harrera familia izateko. Aurrena etxean erabakitako zerbait izan behar du. Behin danak ados daudenean, azkenean, guk elkartetik itzordu informatiboak emate ditugu, pixkat harrera familia zer dan, ze baldintza bete berdian, azkenean baldintzasko logikoa dira, baina pixkat jendiare horren baitan egon behar du, ez? Eta gero azkenian behin informazioa dana jasota, askotan informazioa jasotzen da, baino berdez urrefleksioa, ausnarketa denbora bat, ez? Eta behar bada hilabete batzu dira. Behin ja jakin da debeitu, aurrera goaz, pausu emango dugu, txosten batzuk daude depor medio, eta txosten horietan azalduko da, harrera familia hori gaidan edo ez, harreran hartzeko. Gai dala harreran hartzeko, ba bueno, ja izango litzateke, itxaronaldi garaia, ba pixkat aur bat, asignatu arte familia horrentzat.
Normalean aur, harrera familiak ez dauka aukerarik zateko ez behitu nik hartuko dut aur bat, baina izan behar da bi urte baino txikiagoa edo hartuko dut bat, igual da, hamar urtetik hamar urtekoa. Hor ez harrera familiak ez daki ze aur hartzen daben, adina, ala badauka aukera esateko behitu nik bai.
Bai, baina... bai guri emate dugu sentsazio askotan eskotan iruditu daitekela de, jo, da ume bat kartara eskatzia, ez?
Bai.
Eta ez da horrela, guk txosten horietan azkenian inberdana da, harrera familia izan nahi duen familia horrek zer nolako realidadia dakan,
claro.
Eta noraino daukan eskaintzia, ez? Oso garrantzitsua da, nik proiektua nahi dezartu, baina uf, a ber, ba, nire lan orduak haue dia, nire egoera hau da, nire egunerokotasuna hau da. Aur biologikoak balin badaude etxe hortan, behaien adina kontutan eukitzen dira, eta adinoietik bi urte berazio sartuko da aurra. Adibidez, ba, zei eta laurteko bat, ba, laurtetik berako bat sartuko da, ba, bi inguru edo tarteko bat. Baina normalian, etxe hortan aurrak balin badaude, jerarkia mantentzen da. Da hori errespetatu iten da. Familiak, harrera familia, jozen hau egiteko garaia, bueno, galdera batzu daude, elkarrizketa batzuk pasaberdia, galdera pila bat iten dira, da, jakin nahi dana da, ba, bueno, zer nolako egoera dakasuen, da, noaino dakasuen ematia, eta aurraren inguruan, galdera hipotetikoak iten dira. Adina, kultura inporta zaizun edo ez, sexua, neska, mutila, ba, bueno, ba, zailtasun batzuk alin badazka fizikoak edo, ba, gai zauden edo ez, azkenian, ba, bueno, galdera batzuk askotan, iruditzen zaigu, jo, ba, ze violentoa ez, ba, galdera hauek egitea, baino nahi dana da txosten hori aldan argilena eta zinzeruana izatia, ez? Azkenian, geota informazio gehiuki harrera familia horren inguruan, txostena geota argilloa eta akosaizu.
Bueno, claro, izaten da aurrak izaten die, bere familiatik atera dienak, irten dienak, babesgabe eta zunegoera batetik irten dienak, badaukenak bere motxila, ez?
Bai.
Segurazki, ba... Arrera familia batzutan egokituko dira, eta egongo dira kasua bai ez da egokitzen, ez da?
Bai, bai. Urtian oso kasu gutxi ematen dira, eta bueno, cese de acogimiento deitzen diogu guk, urtian oso kasu gutxi ematen dira, baina bueno, hiru lau kasu eman daitezke urtian zehar, ez da ohikoena, baina gerta daiteke, ba, arrera familia ez dala moldatzen aurrara, eta aurra, ba, arrera familiara ere ez. Horrelakoetan, ez dia egoera batzuk egun batetik beste ematen dianik, baizek, eta bueno, prozesuan, azkenean laguntza tekniko bat dauka, teknikari bat dauka harrera familia kasu bakoitza, eta hor baloratzen juten da, ez? Jo, ba, emateu, kenokoa ja, emateu, zehose dao, baino ez da hola. Ba, bueno, azkenean teknikari hori jarraipen bat egiten du, eta azkenean erabakitzen danean, ba, bueno, ba, aurra harrera familiatik atara behar du, ba, erabakitzen da, eta aldan ondoena kudeatzen da, ba, bueno, naiz eta prozesu zaila izan, eta, bueno, normalian bi alderdiak gaizki geratzen dira, zasketian frakaso zentzazio hori ere badakau, baino, bueno, aldan ondoena iten da, zaskinean aurrare bai babestuin, berda, kontutan euki berdeu, harrera familia batetik ateratzen da aurra, baino ezaztu, bere etxe naturaletik, guraso biologikoetik, bai, banandua izan da, la orduan, jo, mosketa hoiek, dolu hoiek landuin berdia.
Bueno, normalean, harrera familiak hartzen dugu aur bat, bere maitasun guztia eskaintzen dutza, bere bizitzan zate egiten da, eta nik uste horrek onura nabarmenak eduko itxula aurraren gan, ez? Egon, gertatu aldabe bai, prozesu bat eta gero, aurra berriro ere bere familia naturalea bueltatzia. Eta horretarako preste egon behar da bai, harrera familia.
Bai, harrera familia gaur egun azkenian, bueno, nahiko zarea oso ondo kudeatuta dago eta lotuta dago Gipuzkoako Foru Aldundiatik Eta azkenean teknikari hauek egin beharreko lana da, ez? Azkenean harrera familia prozesuan laguntza mate izue eta gertatuko balitz, ba, bueno, aurrau guraso biologikoekin bueltatzen dela, ba lanketa hori egiten da, ez? Azkenean kontutan eduki berdeu zu harrera familia bezala lanketa bat iten aizala etxe hortan ume honei, ba bueno, ba bere bizitza pixkat estrukturatzeko eta bestealde beste familia, ba, bere familia biologiko hori ere bai, lanketa prozesu batean egiten ari da. Orduan, bueltatzen dela, fenomeno, gauza kondo india, eta behitu, ba, gurasua kapasak izan dira, ba, gatazka horrei buelta mateko, ez? Beste kasu batzuk aldiz, ba, ez dakai aukera etxera bueltatzeko, orduan, ba, bueno, harrera moten artian, azkenean badakau bat aldi baterako dala de claro ikusten da edo bueno, probabilitate asko daude etxera itzuliko dala eta iraunkorra danean ba behar bada harrera hori luzatu egiten da aurra adinez nagusi egin arte.
Harrera mota ezberdinak dara aipatzen duzu bezala, horietako bat ez da harrera, baina bai ezagutu dugu Izeba proiektua. Kontuko zuzu pizkat zer dan Izeba proiektua?
Bai, beitu, Izeba proiektua da, harrera egoitzetan dauden aurrei zuzendutako proiektu bat, eta nahi da nahi, ba, bueno, guk aldarrikatzen duen bezala, harrera familiak berdiala, aur batzuk familietara bideratuta daude, baino beste batzuk, ba, bueno, ba, aukera hori ez da hain argi, edo ez duten nahi harrera familia bat, edo, bueno, nahiz eta harrera familiak ez eduki, ba, poltsa hortan ez, beti baditugu pertsona batzuk, jo, ba, proiektu hauek ikaragarrizko interesa mate zaioela, baino, jo, konpromesu hori ere zepututaino aldet, ba, nik ez dakat, ba, bizimoduain erresa, orduan, bueno, Izeba proiektua, ba, izenak esaten duen bezala, Izeba, osaba bezala, papel hori hartzen dezu ez, eta da kasu aukera, ba, harrera egoitzan daon aur bat, nerabe bat, ba, bueno, laguntza bat emateko ez, eta laguntza hori izaten da, asteburuak, udara, referentzi bat izatia, ez? Azkenean zu Izeba eta osaba papela hartzen desunean, aurran beti berdina izaten da, eta referentzi bat izan behar dezu, estabilitate bat eman behar diozu, estu bali jo, jo, Izeba proiektuan sartzen naiz, iten ditut bilabete da, ja, ez, ja ez denai, kompromesu minimo bat eskatzen da, eta jende asko ere bai, aukeran ezateu jo, ba, beti Izeba proiektutik hasiko naiz, eta ikuste balin badet, kataza naizela, jo, ba, behar bada, harrera familia, bolondresa zartuko naiz, eta ba, motak baloratuko ditut. Baina, bueno, Izeba proiektua bada kompromesu bat, baina ez berdina, ez? Azkenean ez da, hogeita lau orduak urte guztia, baizik eta, ba, bueno, zuk dituzun, denbora libre horiek kudeatzen laguntze izun, tarte horietan, ba, aur bat, bere onurak jasotea.
Bueno, ikusten du aukera ezberdina dare, beti be aurren ez ongizatea helburu dauken aukerak, familia ezberdinak. Bueno, lan polita egiten duzu eta beharrezkoa, ez? Gaur egungo
bai. Bai, nik uste gaina gizartia, Gipuzkoako Foru Aldundia, azkenean nik uste harrera mota ezberdinak aidi ateatzen, azkenean perfil ezberdinak ditugu, orduan, jo, gaur egun, Gipuzkoan egotia, larrialditakoa, aldi baterako, iraunkorra, espezializatua, Izeba komentatu dugu azkenean, mota ezberdina daude, orduan nik uste, jendia informatu nahi danian, jo, harrera familiaren inguruan informatuko nahi, jo, babitu zenbat mota dauden, eta behar bada baten bat, enkajatu daiteke zure realitatea, ez? Hori den ikustet positiboa dela, ez dala, aukera bakarra dakazu, bai edo ez? Aukera nitzak dazkazu, guazen ikustea, nun dakazu kokatzia zure familia.
Maite, norbaitek, nahi baldin badau informazio duki, galdetu, beste esperientzatzuk entzun, nola jo beharko luke?
Ba, beitu, no, guk normalian, horrelako komunikabitetan parte hartze deunen, beti ezate du gure gana jotzeko zuzenian, bero alkartera, ze egila da, bueno, guk itzordu informatiboak emateitugu, eta beti aukera emate deu, eta nik uste interesgarria dela, teoria jasotzen dezu, baina guk bai aukera emate deu praktika jasotzeko. Hau da, nik teoria kontatzen dizut, eta bueno, ikus dezakezu, jo, ba, ze interesgarria, baina nireak jakin praktikan, esperientzian, nola da egunerokotasuna, nola bizitzen dezu, ze, klaro, nahi ezatei, famili biologikoa respetatu behar betela, baina izu, nola daramazu hori, nola kudeatzen dezu etxian, zure beste zeme biologikoekin, galdera pila badaude, orduan guk elkartetik, ite deuna da, alde batetik, teoria saltzen deu, motak, eta bueno, eta bestalde, esatebe, bueno, eta guain nahi bazo, esperientzia entzun, eta galdetu lasai asko, konfiantzazko ba per familia bat edukitze den normalean ba family perfilan arabera ba bata edo beste batei deitzei hau eta aukera hori, ez? Azkenean informazio jasotzen desunean aldan informazio gehien jasotzeko aukera. Orduan nora jo ba bero alkartera zuzenean.
Bueno, hortzen gure entzulirendako zita edo aukera norbaiten nahi balima informazio goizau, ba, bero elkartera jo, zuen webgune baduko zue.
Hori da.
Zer jarri eskero kontaktua, telefono eta e-maila lortzeko aukera bebai.
Bai, eta gero gauzatxo bat, bai. Amaitu baino lehenuo, guk emateitugu eta garrantzitsua da, formakuntzak emateitugu ikastetxetan, unibertsitatean. Guk nahi duguna da gaia gizarteratu. Orduan norbait entzuleren bat ikusiko balu, jo, bani nahi dut gai hau nire ikastolan landu edo nire unibertsitatean. Lasai asko deitu dezala bero alkartera, ze guk formakuntza horiek kudeatzen ditugu, eta guretzako izugarrizko aukera dira, ez? Azkenean etorkizuneko profesionala dira, edo langileak dira, ba, behar bada, harrerako aur batekin egongo dira, egoitzekoa edo familiakoa, da geota informazio gehiago eduki, nik uzet hobeto jokatzen deula danok.
No, hortxe gelitzen da. Gelitzakako zalantza galdera mordo bat, igual urrengo baten berri joko dugu zeuen atea, Maite.
Primeran.
Eskerrik asko hemen izatearen, ordu hobetan telefono hartzearen, da animo.
Bale, mil esker.
Ondo segi eta eskerrik asko.
Bai, zuri, agur.